Loeme alguseks Jesaja 48. peatükist, salmid 17 kuni 19. Nõnda ütleb Jehova, su lunastaja, Iisraeli püha. Mina olen Jehova su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske, siis oleks su rahu sarnlenud jõele ja su õigus oleks olnud otse kui merelain. Su sugu oleks olnud nagu liiva ja su ihuvilja selle sõmerate sarnaselt. Ei oleks hävitatud ega kaotatud tema nime mu palge eest. Nii pöördus juba vanasti Issand Iisraeli poole. Oh, oleksid ometi tähele pannud mu käske, siis oleks su rahu olnud kui jõgi. Oh, Iisraeli sugu, või paneme sinna selle asemel, oh, inimsugu, miks tahate surra? Sest Jehovale ei ole hea meel hingest, kes peab surema. Veel pakub Jumal armu ja rahu, kuid põlatud ja ikka jälle põlatud armastust peab ükskord tegema tema jaoks võõrast tööd. Ta peab lõpetama kõik patu ja ka kõik, kes on patuga ühenduses. Kellel on hea meel ülekohtust ja see ülekohus teeb inimesed väga hädaohtlikeks kaaslasteks ja naabriteks teistele. Ja sellepärast Jumal kogu universumi õnne nimel on sunnitud tegema selle võõra töö. Ilmutuse raamat kõneles meile juba möödunud tunnil armuaja lõpetamisest, kuidas ülekohtu vili on nuhtlemiseks täielikult avalikuks saanud. Nuhtlustes, mil Jumala viha armuga segamatult palatakse kogu vastuakka ja soo peale, nuhtlustes, kus nad näitavad, et nad sugugi meelt ei paranda, vaid küljanud Jumala armastuse ja teotanud seda, teotavad nad seda läbi valu ja häda ikkagi veel, näidates sellega, et nad on jäägitult ja antunult hingevaenluse poolel. Nii kirjeldas ilmutuse raamatu 16. peatükk esimesi nuhtlusi. Esimest viit nuhtlust, mida tähele panime. Täna loeme edasi ilmutuse 16. Salmid 12 kuni 16. Ja kuues ingel valas välja oma kausi suure Eufrati jõe peale ja selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningaile, kes tulevad päevatõusu poolt. Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja vale prohveti suust väljuvad kolm rüvedat vaimu otse kui konna. Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmama kuningate juurde neid koguma sõtta, kõigeväeliseid Jumala suureks päevaks. Vaatama tulen kui varas, õnnis see, kes valvab ja hoiab oma riideid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtuks tema häbi. Ja need kogusid nad kokku ühte paika, mida heebrea keeles kutsutakse Harmagedoniks. See kuuenda ingli tegevus siin, see kirjeldab ettevalmistusi Harmagedoniks, kuid mitte seda lahingut veel ennast, mida on esitatud 7. nuhtlusajal. Selle kirjaosa tõlgendamisel on mõningaid erinevaid arusaamisi, ka adventkoguduses. Nii nagu mõningate teistegi kirjakohtadega, mis on siiski veel ees. Kuid Jeesus on paljud asjad ette öelnud, et me tunneksime need ära eksimatult, kui need asjad on kätte jõudnud. Kuid peamistes asjades üldjoontes on ka selle kirja koha suhtes ühesugune arusaamine. Ja need on kokku võetud siin oma 12. punktis. Esiteks, see on viimane suur võitlus maailma ajaloos ja see toimub tulevikus. Teiseks, see on sõda Jumala suureks päevaks. Kolmandaks, et suur jõgi Eufrat kujutab inimesi. Neljandaks, et kolm rüvedat vaimu, salm 13, esitavad paastlust, ära langenud protestantismi ja spiritismi või paganust. Need kolm vaimu määravad tegevuse, mis ühinevad rahvaste võituseks. See oli viies. Kuuendaks, nende kolme rüveda vaimu tegevuse ühinemine on religioossel alusel ja jõudude koondumine on poliitilisel ja sõjalisel alusel. Seitsmendaks, ettevalmistused võitluseks toimuvad kuuenda nuhtus ajal, kuid võitlus ise toimub seitsmenda nuhtus ajal. Kaheksandaks, see on tegelik võitlus rahvaste vahel, kes kasutavad tegelikke relvi. Üheksandaks, vere valamine toimub enne olematul määral. Kümnes punkt, kogu maailma rahvad on sellesse kaasa haaratud. Ja üheteistkümnendaks, lõpuks Kristus ja taevased väehulgad sekkuvad sellesse võitlusesse ja lõpetavad selle. 12. Elavad pühad on võitluse tunnistajateks, kuid mitte otsesteks osavõtjateks. Need on piibliuurijate ühised seisukohad selle kirjakoha suhtes. Ja muidugi, kellel on selle vastu huvitul olnud, ma usun, oleme kodus seda kirjaosa lugenud. Ja nüüd võime veel jätkuvalt süveneda selle uurimisse. Sõda Jumala vastu on lõpule jõudus. Kõiki saatanlikke jõud on juba eelnevalt 14. peatükis koondatult võetud ühe nimetus alla Baabilon. Kõik saatana jõud selles lõpuvõitluses on nimetatud Baabiloniks, kelle lõplikust langusest ja langemisest kõnelevad järgmised kaks peatükki, 17 ja 18 peatükid. 16. peatüki praegu uuritas osas jõuab see Baabiloni langus kulminatsiooni ja hakkab langemine. Miks pärast ma tarvitan kahte sõna? Sest langus tähistab siin piiblis tema sisemist langust, piiblikat alustet lõplikult eksi õpetustesse. Langemine aga võiks öelda juba sellega, nüüd et momentil vahe teha neile kahele mõistele, langemine on see Jumala nuhtus, mis selle peale tuleb ja selle suure süsteemi lõpuks hävitab. Kõik on mängu pandud selles suures võitluses Kristuse ja tema koguduse vastu. Ja nüüd luuakse see viimane koalitsioon, mis siis laguneb lõpuks. Nii siis Baabilon. Et mõista seda 16. peatükki, heidame pilku ka ette ja tahapoole, sest kõik need sündmused ja kirjeldused on oma vahel seotud. Õigemini 16. peatükki lõpuosa laiemas laastus kirjeldataksegi järgmistes kahes peatükis. Aga need annavad ka pildi Baabilonist. Ilmutuse 17, 1-3, 5 ja 18. Siis tuli üks seitsmest inglist, kellete käes olid need seitse kaussi, ja kõneles minuga ning ütles, tule ma tahan sulle näidata suure hoora nuhtlemist, kes istub suurte vette peal, kellega on hooranud ilmama kuningat, ja kelle kuuruse viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud. Ja tema viis mind vaimus ära kõrbe, seal ma nägin naist istuvat helkjas punase metsalise seljas, kes oli täis pilke nimesid ja kellel oli seitse pead ja 10 sarve. Ja tema otsa esisel oli kirjutatud nimi saladus, suur Baabilon ilmamaa hoorade ja jälkuste ema. Ja 18. salm, ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kelle käes on valitsus ilmamaa kuningate üle. Need kirjakohad on vajalik lugeda, et mõista, mida see Baabilon ikkagi endast veel kujutab. Istub suurte vette peal. Tema on koostööd teinud kogu ilmamaa kuningatega ja tema viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud. Siinä kuuenta nuhtusaal räägib, et kolm rüvedat vaimu lähevad ilmama kuningat eksitama. See on nagu selle viimase otsusta väitluse eeltöö, aga siin juba kirjeldab seda järeldust. Siin on öeldud, et ta on Paabylon ja et ta on ka ühtesi suur linn, et ta istub suurte vette peal ja ühtesi ka metsalise peal. Suured veed, nagu ütleb siin 15. salm. Ja ta ütles mulle veed, mis sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad, rahvahulgad ja rahvahõimud ja keele. Nii et need veed tähendavad rahvaid. Aga et ta istub ka metsalise seljas samal ajal. Metsalised on samal ajal ka kõikide võimude valitsuste sümboliks. Ja kontekst räägib ju, et ta istub ka kogu ilmama rahvaste ja nende valitsejate võimude peal tehes nendega koostöö. Tegelik Paabylon oli suur linn vanal ajal ja ta oli Jumala vastase tegevuse keskus. Organiseeritud langenud usuline organisatsioon. See on ta tänapäeva väljendus, prohvetlik sümbol. Vana aja Paabylon asus ka vette peal. Mida ka peeti suurteks vetteks. Vana aja Paabylon asus suurel Eufrati jõel. Seda oligi nüüd vaja vaadata, et mõista seda lähtepunkti, et Eufrati jõe vesi kuivas ära. Kuuenda nuhtusajal võetakse suurelt Paabylonilt inimlik toetus. Need veed, mille ta asetseb, Need kuivavad ära, et valmistataks tee. See on vägagi kõnekas võrdus. Meenutagem siin kohal pisut selle antiikse Paabyloni linna ajalugu. Mis toimus linnas? Juhtunud ebajumala teenistus. Ja samal ajal mõisteti selle linna üle jumala poolt kohut. Ja kui kohtumõistmine jõudis lõpule, siis just sellepärast, et ta oli oma ülekohtu karika täitnud pilgeni. Jumala teotus, ülekohus, ebajumalate kummardamine oli jõudnud selle haripunkti. Kui toodi Jumala koja riistat, et nendest juua joovastavad jooke ja ülistada ebajumalaid. Tänapäeva keelde tähistud vaimuliku Paabyloni jaoks tähendab see, võtta tarvitusele kõik Jumala pühad terminid, kõik pühad mõisted ja kasutada neid ära tegelikus ebajumala teenistuses ebajumalate austamiseks. Sest kõigi ebajumala teenistuse taga on kurjad vaimud ja saatan. Ja lõpuks selle Paabyloni ebajumala kummardamise ja tõe hülgamise kohta, kuigi Neil oli mitu korda ja mitmel viisil võimalus veenduda tões. Lõpuks selle Paabyloni kohta langetati otsus kerge. Aga oma väe ja ebajumala teenistuste hiilguse ja toredusega, oma pettusega, oma jõuga olid nad ometi alistanud ja eksitanud palju rahvaid, jootnud neid nagu vaimulik Paabylon oma õpetustega pärast. Ja kohtuotsus tapas Paabyloni siis, kui terve linn oli joobnud. Joobnud ülistades oma jumalaid ja joobnud oma isenese uhkuses, joobnud täiesti materiaalsest viinast. Vaimulik Paabylon tegutseb vaimuliku viinaga. Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust väljuvad kolm rüvedat vaimu otse kui konna. Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. Need on samad eksitused, millest kõneles meile juba ilmutuse 13. peatükk. Nii suured ja rängad eksitused, Ja kõik suunatud selleks, et Jumala tööd tühistada, et Jumala kummardajaid eksitada ja neid põlu alla panna. Sõda Jumala pühade vastu. Eksitada kõiki ilmama kuningaid. Eks ole see sama, millest 13. peatükk rääkis. Ja kõik maailm käib metsalise järel. Babyloni usk antiikses linnas oli mitmepalgeline. Seal oli palju jumalaid ja need kõik omal kohal siiski moodustasid jumala vastu võideldes just kui ühe terviku. Lõppuaja vaimulikus Babylonis on nimetatud kolm jõud, mis sõlmivad omavahel liidu jumala ja jumala tõe vastu. Metsaline, kelles me siin tundsime ära paastuse, vale prohvet, kes ehitab metsalisele kuju, sarnanedes sellel oma põhimõtetes ja see esitab langenud protestantlike kirikuid, nende liitu ja esimesena nimetatud siin lohe, paganus ehk spiritism. Lohe oli ju siin saatana kujutis, 12. peatükis. Lohe on see, kus ta esineb esialgu vähemalt kõige ära tuntavama viisil. Aga viimane on ometi üks suur ja kaval eksitus. Ebapiibelliku hinge surematus õpetuse kaudu on see ammu kristliku kirikusse hiilinud. Ja selles spiritismis on ka ühtasi kokkupuute pind religiooni ja meie nii antireligioosse ühiskonna vahel. Kristlased usuvad ebapiibellikku õpetust, et hing on surematu ja surnute hinged võivad läbi käia elavatega, samal ajal kui piibel ütleb, et surnud ei tea midagi. See loob spiritismile tee kristliku kirikusse, aga on üks teine koht, üks teine asi seal juures, mis loob talle tee kõigi maailma inimeste südamesse. Paljusid lohutab see kinnitus usklike seast, et nende armastatud elavad taeva õndsuses ja ohtu aimamata hoiavad nad sellised eksitavate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse pool. Sest sellega on neile tee avatud. Nad võtavad kõik vastu kui Jumala piiblilikud tõed ja need vaimud, kes esinevad surnute vaimudena, kes neile vahel ilmutavad ennast, need võivad esialgu anda mõningaid hoiatusi, noomitusi, võivad anda õigeid ettekuulutusi, et siis ülejäänud kõik nende valeõpetused võetaks vastu kõik piibliku tõdedena. Ja inimesed paha aimamata järgivad kurjade vaimude ja eksitajate vaimude õpetusele. Aga see spiritism samal ajal ühendab sinna hulka ka meie nagu ütlesin, antireligioossed ühiskonna kihid. Meie inimesed ütlevad, et nad ei usu üldse Jumalat. Aga ka nende jaoks on siin oma võrg. Raamatus suur võitlus on kirjutatud, paljusid võrgutab uskumus, et spiritism on ainult inimeste pettus. Need uskmatud ütlevad, et kõik need igasugused vaimude tegevus, nende välja kutsumine ja kõik need igasugused nähtused, mis seal on, see on kõik üks jäme pettus. Kuna ei ole jumalad olemas, vaimused ei ole olemas, siis ei ole olemas ka neid üleloomulike nähtusi ja see on kõik lihtsalt inimeste trikid. Aga paneme tähele, mis seal on edasi öeldud. Aga kui neid tuuakse silm silma vastu ilmingutega, mida nad paratamatult peavad pidama üleloomulikeks, petetakse neid nii, et nad võtavad need vastu Jumala suure väe avaldustena. Sest et need vaimud on ju olemas lõpuks. Ja nii nagu Paulus ütleb, et ebajumalate taga tegutsevad ka kurjad vaimud. Esimese Korintuse 10. peatükis räägib sellest. Nii ka nende surnute vaimude taga tegutsevad ka vaimud. Ja lõpuks, kui nad on sunnitud tunnistama, et vaimud ja vaimude tegevus on olemas, siis nad lasevad neil ennast eksitada, võttes kõik Jumala töö pähe. Aga Issand on ju hoiatanud just selle vale prohveti, vale Kristuse, vale vaimude ja kõigi nende vale väe eest. Saatana taktika on praktiliselt jäänud samaks ka nende surnute vaimude läbi töötades. Ja see, kui algul ka eitas Jumalat, see spiritism on ajapikku läinud ikka kristlikumaks, ikka pühamaks, on tunnistanud Kristuse nime, on võtnud vastu mõningad Jumala sõna osad ja sellega võtab ikka enam kristlikest kirikutes maad. Saatan ütles esimese eksituse juures juba, see oligi tema esimene eksitus Eden aias, te ei sure mitte. Vaid te saate nii nagu Jumal, te saate Jumala sarnaseks. Ja selle sama lippukirja all ta petab inimes ikka tänapäeval. Ja see on raske tagajärgedega. Te olete ise otse kui Jumal, see ongi spiritismi üks põhilise õpetusi. Te ise olete enes üle kohtumõistid lõpuks. Ja kõik inimesed on surematud. Ja nii vaid teisiti lõpuks saavad kõik igavs elu. Te olete ju Jumalat oma olemuse poolest. Nende põhimõtete vastu räägib juba prohvet Jesaja 28. peatükis psalm 15-17. Sest te ütlete, me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrgu hauaga liidu. Käigu või üle tulvav uputus meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale, ja pugesime pelgu pettusesse. Selle pärast ütleb Issand Jehova nõnda, vaata, mina olen, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse. Kes usub, see ei tunne rahutust. Mina panen õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks. Rahe hävitab vale varjupaiga ja veed uhuvad ulu aluse. Need on need, kes võrgu aua ja surmaga liidu teevad. Leide endale sõpru sealt haua tagant praegusel ajal. Seitsmes nuhtus räägibki sellest Jumala kohtu nuhtustest, mis lõpuks selle pettuse harrastajate peale saabub. Jesaja räägib veel kaheksandas peatükis neist asjust. Salm 19 ja 20. Ja kui teile öeldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes osistavad ja pomisemad, siis vastate, kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitella surnud? Õpetuse ja tunnistuse juurde, kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. See oli nüüd üks võibolla põgus esialgu kõrvalpõige, mida tähendab see lohe eksitamine. Spiritismi naud. Peaaegu kõikides maailma jagudes küpseb praegu see eksitus. Kuni ta saavutab oma täiuse. Tuletage meelde, et peaaegu kõikide paganlike suguarude juures on omal kohal esivanemate hingedes uskumine. Esivanemate hingedega läbi käimine. Nii et see on algusest peale olnud ja jääb üheks saatana meelist trikiks. Ära lahkunud hingedega läbi käima. Et need siis hakkaksid inimese juhtima. Jumala sõna asemel. Ja kui me mõtleme tänapäeva moodsale parapsühholoogiale kõigisele eri harudes, kuidas meie tänapäeva Jumalat mitte uskuvad inimesed loevad igasuguseid põnevaid kirjutisi, ka isegi käsitsi trükituid ja muid nendest üleloomulikest nähtustest ja nende mõtted on nende esialgu mitte hauataguste, vaid üleloomulike nähtuste juures. Ja neid tunnistades lõpuks nad on sunnitud tunnistama ka neid jõude, mis seal tegutsevad ja lõpuks lasevad ka nendest jõududest ennast juhtida. Aga olgu kuidas on, need kõik esitatakse maailmale nii ülevalt, nii huvitavalt, põnevad teooriad, igasugused inimeste päritoludest ja tulevikust, üks huvitavam kui teine, palju huvitavam kui piibli müüt, nagu nad ütlevad, mida nad müüdiks peavad. Selle kallal vaevavad oma päid, haritud inimesed, üliõpilased, otsivad sealt midagi sensatsioonilist, midagi erutavat ja erootilist oma põnevam ja põnevat oma mõttemaailmale. Aga Piibel ütleb, et see eksitus saavutab lõpuks kulminatsiooni nende siin nimetatud kolme kurjuse vaimude tegevuse läbi. See paistab kõik nii suure jooneline inimeste tarkuses, et need inimesed, kes Jumala sõna usuvad ja Jumala käske peavad, need näivad olevat nii kitsarinnalised, nii rumalad, nii lihtsameelsed kõigi nende suurte teooriate kõrval, et need lihtsalt on halvaks pandavad. Kõige selle läbi näib saatan nii lähedal olevat oma igatsetud eesmärgile. Valid seda täielikult igatsetud maad, hävitades kõik, kes maa peal veel järel on jäänud, Jumalale ustavatena. Asi näib olevat otsustanud, kui saatan nende kurjuse vaimude läbi kogu maailma on oma mütsiale saanud. Aga tuletage meelde üht asjaolu, kui need nuhtusajad kestavad, siis on armuaeg lõppenud. Need, keda ta eksitab, on nii kui nii tema pärad. Aga milleks ta neid nüüd veel lõplikult eriliselt eksitab? Et koguda neid sõtta Jumala ja tema rahva vastu neid ära hävitada. Muidu on nad oma ideoloogias nii kui nii tema käes, aga nüüd on tema eesmärk hävitada. Ja kui ta nüüd nende vaimude läbi, tunnustähti tegevate vaimude läbi, kogu ilmamaa kuningad ja rahvad on meelitanud, siis näib asi olevat otsustanud. Kogu maailm on kogutud sõtta Jumala vastu. Ja siin paljastab saatan oma ikka ja jälle selle ammuse igatsuse, millest jälle Jesaja räägib prohvetlikult 14. peatükis, salm 13 ja 14. Sina mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgamale Jumala tähtedest ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgemas arnaseks. Kui ta ei saanud seda teha taevas, siis ta pühade hävitumisega tahab ennast vähemalt siin maa peal teha kõige peremeheks. Aga eestikeelne piibel ütles kogunemismäel. Heebrea keeles on selle koha peal armoe. See on väga sarnane harmagedooniga ja nende heebreakeelsete sõna vasteid ja nende tõlkeid vaadates ka annab välja mõiste kogunemise määr. Saatan tahaks olla ka selle osa peremees, mida piiblis siin ilmutuse raamatus nimetati Siioni mäeks, kus Jumala tall on lunastatud hingedega. Saatan tahaks olla kõige valitseja. Ja ta kogub kõik maailma jõud selleks kokku, et Jumala pühad hävitada selleks suureks harmagedooniks. Harmagedooni lahinguks. Nii on see harmagedoon kõigepealt suure võitluse kulminatsioon Kristuse ja saatana vahel. Saatan võidutseb vaimuliku Baabiloni näol, kuulutades kadu kõigile, kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. Imed, valguse ingli näol esinemine, Kristuse enesena esinemine, kõige selle läbi eksitatakse terveks tegemiste tunnustähtada läbi ja ähvardatakse lõpetada kõiki, kes selle suure süsteemiga ei ühine. kes ei võta endale metsalise märki, kes ei kummarda metsalist ja tema kuju, nagu on selle suure kolmikliidu ähvardus ja nõudmine. Kuid just selleks ajaks, kui see asi jõuab selle äärmise kulminatsiooni, kui need kuradite tunnustähti tegevad vaimud, on maailma kuningat sõtta kogunud Jumala suureks päevaks, sõtta kogunud Harmagedoniks, on ometi kuulutatud Jumala kuulutus Baabüloni langemise kohta. See kokku klopsitud ja üles kihutatud liit peab langema. Kuidas langes ajalooline Baabilon? Piibel räägib sellest pisut ja ajalugu annab täiendust. Jesaja 44. peatükist 27. salmist 45. peatüki teise salmini loeme. Kes ütleb sügavikule kuiva, ma lasen su jõed kuivada. Kes ütleb kooresele mu karjane, tema viib täide kõik, mida ma tahan. Ja ütleb Jeruusalemale, sind ehitatakse üles ning templile taas rajatakse sulle alus. Nõnda ütleb Jehova oma võitule kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks. Mina käin su ees ja teen teed tasaseks. Ma purustan vaskuksed ja rajun katki raudriivid. Nii see ajaloos sündis. 100 aastat enne selle küürose sündi, keda nimetatakse siin Jehova võituks, kuulutas Jumal ette, et tema laseb jõed kuivada, et tema valmistab sellele kuningale tee, kes peab palutama Baabüloni. Ajalugu teab, et Baabilon, kui see oli joobnud oma meelekindluses, eneseuhkuses, enesekindluses ja päris tõelisest viinast, siis äkki küüros olles Baabiloni läbiva Eufrati jõe veed juhtinud kõrvale, tungis jõesängi kaudu linna ja isegi jõesängis olevad väravad veel olid lahti jäetud hooletusest. Ja see Baabilon langes hõlpsast. Idast tulevale kuningas küürose kätte, keda Piibel nimetab Jehova võituks. Nüüd võib-olla, kui me suutsime seda mõttekäiku haarata, hakkab meile rohkem kõnelema see 6. nuhtluse kirjeldus. Ja 6. ingel valas välja oma kausi suure Eufrati jõe peale, ja selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningaile, kes tulevad päevatõusu poolt. Kui kuivab ära see vaimulik Eufrat, millel istub või asetseb Baabilon? Aga millel Baabilon asetses see lõpuaja Baabilon? Kõikidel rahvastel, nagu siin ütleb järgmine peatükk, kõikidel rahvastel, kes olid petetud tema all. Kui nüüd see eksitus ja suur pettus avalikuks tuleb, siis see suur Baabilon kaotab oma toe. Ta istub valitsustel ja võimudel ja rahvastel, aga nüüd kaob temalt tugi ja Baabilon langeb. Need veed, mille pealt on ehitatud ja mille pealt ta loodab, need kuivavad ära. Ja siis puhkeb 7. nuhtlusaegne tõeline verevalamine, mille lõpetab Jeesus Kristus, kuningas päevatõusu poolt, kes tuleb koos oma aulise saatjaskonnaga lõppu tegema selle maailma patusele ajaloole. Tee kuningaile päevatõusu poolt saab avatud. Ja siis lõpeb see võituse viimane otsustav samm. Muidugi, kui me edasi loeme, me näeme, et saatan teeb peale 1000 aastast vaheaega veel ühe jõupingutuse et vastu võtta igavesi kohtunuhtusi. Kuid jäägu meie kõrvu kõlama selle nukra kirjakoha juures, mis võib-olla mõjub rusuvalt mõeldes nende tuleviku päevadele, jäägu siiski kõlama see Kristuse üleskutse ja hoiatus, mis meie jaoks on veel täna päeval. Ja mis peitus ka sellest kirja osas. Vaata, ma tulen kui varas. See on hoiatus, aga nüüd on tõotus. Õnnis see, kes valvab ja hoiab oma riideid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi. Sellepärast armsalt, vaadakem, et me oleksime kaetud Kristuse õigusega. Et tõde oleks kui vöö meie nõuteid, et me oleksime kaetud. Sest need joobnud mõtlevad, et nad on kaetud. Kuid issand hoiatab valvake, et ei oleks joobnud ja oma joobumises ei märkagi, et te olete alasti. Issand aidaku meid, et me oskaksime kaetud olla Jumala tõega. Kristusega kui oma õigusega, omandada tema iseloom, mis on selgelt väljendatud Jumala käsu õpetuses. Sest see konflikt, mis siin lõpus saavutab oma haripunkti, see käib just tegelikult Jumala käsu õpetus ümber, mis on Jumala iseloomu väljendus. Õpetuse ja tunnistuse poole. Vana tõlge ütleb veel käsu õpetuse ja tunnistuse poole. Kui seda sõna nööri mööda ei räägita, siis ei pea koit olevat. Õnnis on see, kes valvab. Ja issand aidaku meid olla valvel, et armuaja lõpp ja need nuhtused ei tuleks meie peale kui varas. Jeesus läbi, aamen.